Dobro utro, ili dobar dan, ili dobro večer. Sleduje Cross prilog od 206 od Skopje.
Hey everybody, this is Jonathan from the rock group Mercury Rev, and you're listening to Cross Radio.
А во него ви ја представуваме симпатичната израелка Ронит Бергман, екс-Plastic Venus и незиниот нов бенд One of Us. Таа веќе 3 години живее во Македонија, а за потребите на овој нејзин проект Ронит собра 5 локални музичари, сегашни екс-членови на култните бригаде ОД, ТБ Трачери, Санаториум, Киборг и Санс, со кои заедно го сними албумот Between, кој што го издаде израелската етикета 30. Ја слушаме Freedom of Happiness, песната што го отвара деби албумот на One of Us. Почнеме со твојот историјат, како започна и како дојде до идејата за проектот One of Us.
Мојата прва група се вика Plastic Venus. Бевме заедно околу 10 години. Почнувавме во Израел пред 15 години, нешто така. И заедно без бубањар отидевме во Англија, во Лондон. Таму ставиме ad in the newspaper, in the music melody maker. И најдовме Данијел Димитровски од овде, македонец, бубањар, живее во Англија во истиот време. Заедно правивме албуми во Англија. И кога бевме во турнеа со Plastic Venus, бевме овде за концерт пред 10 години. Јас, I met my husband. И во истиот време, јас бев трудна и така Plastic Venus, стоп. somehow. The bass player TDF drug Zemia. Daniel dojde še ovde i pravi še DJ techno parties do Sega. I tako živeme sa Darko, moj soprug, v Anglija. I koga dojdeme ovde pred 3 godini, sakome da počnemo nešto zajedno sa prijatelji. Nemaš čisto ideja ili nešto golem, samo sakome da probame nešto. Nešto drugo. Sakome da probame da robotime sa prijatelji i da gledame kako može da bide album ili pesni. Ošte ne mislivme za album, to baš. So razni backgrounds, sanatorium, brigada ode, tračari, sans. Pred mnogo vreme, koga jaz bev so Plastic Venus i drugi grupi, može bi ne sakame takva muzika. Sega malce po stari sme, ne znam, i može da communicate in music kako želba da probame nešto, samo da probame kako ke bide. I beše mnogo interesno. Da probame tako, kako otvorena grupa. Between беше prv projekt od One of Us, so dvije ljudje. Može bi kje robotimo sa drugi ljudje za drugi projekti. Bez gorimi expectations or plans.
Koja беше идејата за името One of Us?
Ima ideja od possibility of becoming one from different ones. So it's the individual, but it's also maybe some kind of evolution of different things becoming more one.
Nešto za procesot na создавање музика. Која пишува музиката, текстовите?
Јас пишувам текст и прва музика, basic music, и после други слушаат и играат и носат незините идеас, their ideas. Мислам, the basic song, it's coming from me and I'm happy to share it with the others. And беше интересно, нема да бидам како мојата песна и не можете да и мора да биде така. Беше интересно да слушам и така полека работивме и така работиме сега. И сите кога можат дојдат, слушат, играт нешто, свират нешто, слушаме заедно. И така мислам дека на крај битуине сите окей со цела работа, но беше многу полека. Полека. Во почеток беше не беше тешко, но беше по така, например, перо, санаториум. Во почеток игра како во санаториум или други како. И после зборивме дали тоа е добро за таа песна, слушаме заедно, пробавме други пати да работиме. Не цело време сите мислат исто, мислам беше, не војна, но беше разни идеја и така. No, сите, everybody walked towards the song in the end of the day. И мислам дека we met, се сретнавме во рок. Но имаме панк, имаме многу амбиант, имаме метал, серф. Но рок беше како место за space rock. Ако морам да кажам што мислам каква музика тоа, мислам дека е space rock, зашто имаме други во so повеќе имаце space among us.
Кои се твоите музички влијанија? Што слушаш во моментов?
Сега сакам да слушам многу разни kinds of music. Од Beethoven to Paradise Lost. And in the middle, PJ Harvey and Coily. Но, за може би, не знам, 10 години. Многу сакав White Noise. Како Jesus and Mary Jane, Lush, My Bloody Valentine, и Sonic Youth. Значи може би има, there is effect from there.
Ја следиш ли музичката сцена во Израел со оглед дека тешко доаѓаме до информација од оваа сцена? Се случува ли таму нешто интересно?
Океј, не живеам таму сега многу време, но можам да кажам дека има многу повеќе од све, од бендови, клубс, music television, radio stations, internet, mnogo, mnogo music magazini i ima poveke, mnogo, mnogo poveke od sve. Но сите пријатели музичари во Израел кажат дека нема пари, дека не може да живеа, не може да прават пари од тоа, нема многу мести за свири, unless making mainstream. Mainstream е како, многу слична за овде сцена во Израел. Многу, само тамо повеќе пари има и повеќе, мислам, но многу слична за овде. Има група, се вика Изабо. Изабо, ако имаш шанса да Дебара многу интересна. Многу интересна комбинација како, стара група од стари рок дејз, но сега и од нешто од From Space. Very, very, многу интересна комбинација.
Свиревте на Exit. Преси?
Верен до свиревме во Четрица Бајле. Мислам, не беа луѓе во... Whoever was there, it was good. Ние правиме the best that we could. The stage name was Future Shock. Како збориме со сите групи што играат тамо, Future Shock за сите што свираат тамо. Беше голем шок. Голем шок како пари може да збори со така голем глас, а сите само одат, платат и како money machine, не знам. Не знам, каде е музика таму. It was very strange, very strange. The way that they treat the bands was very strange, very, very strange. Не разбирам како може така. Како голема машина за пари. That was my impression.
Планирате ли промотивен концерт во Скопје или може би македонска мини турнеја?
Многу сакаме да, свириме. Мислам дека ќе свириме во Art Against Arms во Сајм. Може би, не знам, може би. А други концерти баравме пред лето и беше малце тешко зашто во лето не беа луѓе во Скопје или мести беа отворени. И сега, но ми требаме помош. Мислам, не помош, мислам сакаме менеджер, се бараме за менеджер.
Што мислиш за состојбите во Македонија, македонската современа музичка сцена?
Јас многу сакам underground, не сакам mainstream music, не сакам да бидам pop star или нешто така. Мислам дека underground е место со добри луѓе, инспирација. Овде, I wish, имам желба дека ќе биде повеќе courage, да правам прави. Луѓе што сакаат да прават без врска, ако ќе биде нешто или нема да биде нешто, или мислам Нора, например, правише интересна работа и има луѓе. Мугер фугер, многу сакам албума. Панк концерти од македонски групи, многу сакам. Јас мислам дека мораме да повеќе да помош each other. People to help each other more, не само да мислат дека ако е од друго место по-добро или по important или по не знам што. Повеќе да мислиме дека овде сум и овде сакам да работам и овде сакам да правам нешто. Без врска што ќе биде во други земји, in other places, to pay more attention to the овде, сега.
За крај на оваа скопска крос епизода, посветена на Ронит Бергман и незиниот бенд One of Us, ја избравме нивната Wet Dreams. Бидете добри, слушайте ги мама, тато и Крос Радио.